Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. Сьогодні слухай наступну чарівну історію, яку написала письменниця Тамара Бунта. А називається вона «Чим пахнуть книжки?». Артем достав зі свого школьного заплечника три книжки і поклав на стол перед бібліотекаркою. Ганна Івановна, усміхаючися, узяла їх і назву кожної викреслила з читацького формуляра хлопчика. «Ну, все», – радосно сказав Артем, – «тепер я не буду більше до вас ходити». «Чому гэта?» – здивлено спитала бібліотекарка. Яе збянтежили і слови Артема, і той радосний настрой, з яким хлопчик виказував їх. «А мне на день нараджэння бацькі падарылі планшет, і тата ўжо перакінуў на яго з інтэрнэту больш за 100 кніжак». На гэты раз з нетраў заплечніка хлопчык дастаў свой падарунак у новенькім футурале з чорнай скуры. Ён уключыў планшет і лёгкімі дотакамі пальцаў пачаў паказваць на экране розныя знакі. «Бачыце? Вось тут у мяне фоткі. Тут гульні, тут мультики, а тут книжки». Артем натиснув знак з виявой книги, и одразу на экране выстроились у рады книжные вокладки. Это были книжки про розные, ваколсветные подорожжи и открытие новых земель, захопляльные пригоды подорожников и их мужные выпробования сярод чужинцев, морских пиратов и отважных индейцев, житё аборигенов непролазных джунглев и побыт кочевников у пустыні. Якраз пра ўсё гэта і любіў чытаць хлопчык. Ганна Івановна адразу пазнала вокладкі многіх кніжак, якія былі ў іх вясковай бібліятэцы. Яны стаялі на асобнай палічцы: Жюль Верн, Вальтер Скотт, Майн Рыд, Джек Лондон. Гэту палічку яна сама сабрала для Артёмкі самага актыўнага чытача. Книжки, многие из них старые, с пожелтелыми, зачитанными сторонками, выцвелыми, часом порванными и старанно подклеенными вокладками, чакали хлопчика и вось. «А лишь на полную интернете усяго не знойдешь», — промовила библиотекарка. «Знойдешь», — упэўнено отказал Артем. «У интернете усё есть». «Тата сказал, что на мой планшет можно перекинуть больше за 2000 книжек. Вось у вашей библиотеки кольки у сяго книг?» Ганна Ивановна разгублено усмехнулася. Я ей зачапила тое, что хлопчик сказал «у вашей библиотеки». Дагэтуль яна была упэўнена, что Артем лічыць гэту библиотеку своей. «Тата сказал, что у вас тут не больше за 1000 экземпляров», протягивал у запали хлопчик. «А я на своем планшете смогу прочитать у 2 раза больше. И не треба никуда ходить, ни у дождь, ни у мороз. Сяди себе дома, да читай». «Ну что ж», — скрушно вздохнула Ганна Ивановна, «это добро, коли на планшете можно прочитать больше за 2000 электронных книг. Шкода только, что папяровые книжки нашей библиотеки, якие стоят на твоей паличце, тебе не дочакаются. Але ничего, может, кто еще из вязковых детей затекавится подорожжами и пригодами. Вунь Микитка с 3-го класса недавно книжку про Колумба попросил. А ты, Артемка, гляди, только читать не кидай. Добро?» «Добро, не кину. Тата мне так само сказал, неважно, якая книжка, папяровая ці электронная, галоўнае, каб читал. А лишь мы с вами у 21-м стагоддзі живем, у час электроники, тому и книжки повинны быть электронные, правильно?» — сказал хлопчик. «Мусить правильно», — потиснула плячима библиотекарка и вздохнула. «Тому бывайте, больше до вас я не прийду». «Бывай, Артемка. Шкода, что больше не придешь. С тобой цікаво было поговорить, обмерковать книжки.
Може, усё ж таки час от часу будзеш заглядваць? Наўрад ці, засмяяўся Артём і, перакінуўшы на спіну заплечнік, пайшоў з бібліятэкі. Планшет у новенькім скураным чорным футурале ён рукой прыціскаў да сябе. Ганна Івановна падышла да акна і паглядзела хлопчыку ўслед. Ёй сапраўды было вельмі шкада развітвацца з такім добрым чытачом. Прайшла восень, потым зіма. Артём ніводнага разу так і не зазірнуў у бібліятэку. І нідзе ў вёсцы Ганна Івановна не сустрэлася з ім за гэты час. Кніжкі пра велікасветныя падарожжы і адкрыццё новых зямель па-ранейшаму месціліся на асобнай палічцы. У бібліятэкаркі проста не даходзілі рукі расставіць іх на стэлажах па алфавіце, як стаялі іншыя кнігі. А мо ўсё ж такі яна чакала свайго любага чытача? І прычакала. Увесну, калі за вокнамі бібліятэкі весела зазвінелі капяжы і пра зачыненую фортку маленькае памяшканне поўнае кніг уварвалася свежае цёплае паветра, раптам адчыніліся дзверы, і на парозе паказаўся Артём. «Добры дзень, Ганна Івановна!» – радасна павітаўся хлопчык. «Добры дзень, Артёмка!» – бібліятэкарка таксама ўзрадавалася яго прыходу. «Ой, як ты вырас за зіму! Папрыгажэў і, мусіць, яшчэ больш паразумнеў. Ну, шмат ужо кніжак прачытаў на сваім планшэце». Артём, распранаючыся, збянтэжана усміхнуўся. «Не надта!» «А чаму?» – шчыра здзівілася Ганна Івановна. «Ты ж казаў, што тата табе на планшет больш за 100 кніжак перакінуў з інтэрнэту». «Так», – пацвердзіў хлопчык, – «але і розных гульняў на планшеце багата. І ў мяне, калі выдаецца вольная хвілінка, рукі самі чамусьці цягнуцца менавіта да гульняў». «Ну, рукамі звычайна галава кіруе», – засмяялася бібліятэкарка. «Вось і ты, як трохі пагуляў у тыя гульні, дык адразу ж пераключайся на электронныя кнігі». «Трохі пагуляць не атрымліваецца», – уздыхнуў Артём. «Надта гульні цікавыя, захопліваюць. Здаецца, толькі распачаў гульню, глядзіш, а ўжо 3 гадзіны праскочыла». «Ужо і за вокнамі сцямнела. Неўзабаве тата з мамай з працы прыйдуць, а ў мяне яшчэ ўрокі не зробленыя. Ну, я за шыткі. Вось так, да кніжак справа і не даходзіць». Ганна Івановна маўчала. Ёй не верылася, што Артём перастаў чытаць. Яна прыгадала тыя кніжкі, якія ён забіраў дадому, а потым прыносіў праз тыдзень і з захапленнем пераказваў іх. Прыгадала іх размовы, тыя факты і падзеі, на якія хлопчык звяртаў увагу, калі чытаў кніжкі, а потым расказваў пра іх ёй, дарослому чалавеку. І не раз здаралася так, што пасля размовы з Артёмкам Ганна Івановна таксама перачытвала тую самую кніжку, што папярэдні прачытаў ён, і прыгадывала ўсе даўно забытыя ўражанні, якія адчула калісьці даўно-даўно ў сваім дзяцінстве. «Але рэч не толькі ў гульнях», – раптам сказаў хлопчык. «А ў чым яшчэ?» – здзівілася Ганна Івановна. «Ведаеце, электронныя кніжкі не пахнуць», – ціха прызнаўся Артём. «Разумееце?» Хлопчык чакаў, што Ганна Івановна зараз пачне смяяцца з яго, як з малога дзіцяці, а бібліятэкарка сур'ёзна адказала. «Разумею». І тады хлопчык ажывіўся. «Яны не пахнуць ні марской вадой, ні гарачым пяском пустынь, ні багны непралазнай, ні спалены сонцам травой прэрый, ні чыстым паветрам горных вяршынь, ні пылам 10-годзяў, ні старой паперы, ні рукамі тых хлопчыкаў і дзяўчынак, якія дакраналіся да пажаўцелых кніжных старонак, зачытаных да дзірак», – падхапіла гаворку бібліятэкарка. «Менавіта так», – узрадаваўся хлопчык. «Вы таксама адчуваеце такое, калі чытаеце папяровыя кніжкі і таксама любіце гэты хвалюючы пах?» «Вядома», – усміхнулася Ганна Івановна. «Інакш я не працавала б тут у бібліятэцы». «Ну што, Артёмка, ты, мусіць, ужо сумуеш па старых прыгодніцкіх кніжках. Ідзі да сваёй палічкі. Твае сябры па-ранейшаму чакаюць цябе». Вось, мой маленькі дружа, спадзяюся, што табе вельмі спадабалася гэта чароўная гісторыя, якая вельмі павучальная і добрая. І ты таксама стараешся вучыць буквы і самастойна чытаць. Жадаю табе поспехаў і вялікіх адкрыццяў, якія ты знойдзеш на старонках кніг. А зараз я развітваюся з табой да наступнай сустрэчы на нашай казачнай хвалі. Добраныч, дружа!